halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah 20-ka bisha Janaayo sanadka 2020-ka saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 10:00 barkii habeenimo idaacadda Saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimo waxaa ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo la sheegay inay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dawladdu ku leeyihiin duleedka magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Mr. Speaker, freedom of expression and of religion is a basic human right.
Madaxweyne guddoomiye, xorriyadda dareen gudbinta iyo diinta waa xuquuq aasaasi ah oo uu bini'aadamku leeyahay, waana lagu xadgudbay halkan sharciga 21-aad. anigu waxay ila tahay kanadiyaanku waa kanadiyaan.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka mid ah xisbiga mucaaradka NDP oo ka waramaya xannibaad dhinaca xijaabka dumarka muslimiinta ay xirtaan oo gobolka Quebec ee dalka Canada ka hirgalay. wareysi ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kaleed maqli doontaana waxaa ka mid ah arday ka qalin jabisay jaamacadda Hiiraan ee magaalada Beledweyne iyadoo jaamacaddaasina ay degan yihiin ciidamada Itoobiyaana. qodobada kale ee maqli doontaana waxaa ka mid ah dadaalla ay wado hay'adda shaqaalaha adduunka si loo yareeyo caruurta lagu shaqeysto. ciyaarihii iyo warbixin kale ayaanu idin haynaa. marka hore sawirkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa shaaca ka qaaday in 3 cishe ugu dambeysay cusbitaalada la dhigay 136 qof oo soo rutay xanuun la sheegay inuu yahay fayras cusub oo ka dilaacay gobolka Wuhan ee dalka China. xanuunkan ayaa la sheegay inay hore ugu dhinteen 200 qof. waaxda caafimaadka ee dalkan Mareykanka ayaa soo saartay digniin culus oo ku aadan in la baaro dadka ka imanaya dalka Shiinaha, gaar ahaan gobolka Wuhan. waxaana durbadiiba la bilaabay in dadka ka imanaya gobolkaasi lagu baaro 3 garoon oo caalami ah oo dalkan Mareykanka ay diyaaraduhu ka soo degaan, kuwaasi oo kala ah San Francisco, Los Angeles iyo New York. fayraskan xanuunkan dhalinaya ayaa la aaminsan yahay inuu markii ugu horreysay lagu arkay qoys degan gobolka Wuhan, waxaana muddo kooban gudahood durba ku fiday gobolka oo dhan iyadoo uu cabsi geliyay caalamka oo dhan. 17 sanadood ka hor ayay ahayd markii fayraskii loogu magacdaray SARS oo isla gobolkaasi Shiinaha ka tirsan ka bilowday ay ku dhinteen ku dhawaad 800 qof dunida oo dhan. hogaamiyaasha dunida ayaa isku raacay axaddii shalay in la xurmeeyo cunaqabateynta hubka isla markaana aan la faragelin arrimaha gudaha ee Liibiya oo ay isku haystaan xoogaga kala taageera dowladda iyo mucaaradka kuwaas oo awoodda dalka ku hardamaya. 12 ka mid ah hogaamiyaasha caalamka iyo wakiilada midooda Yurub, midooda Afrika iyo jaamacadda Carabta ayaa kulan hal maalin ah ku yeeshay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in qof walbaahi oo kulankaasi joogay uu aqbalay in cunaqabateynta hubka ee waddanka Liibiya la xurmeeyo isla markaana si degdeg ah loola socdo arrimaha hubka. Angela Merkel oo iyadu marti gelisay kulankaasi ayaa sheegtay in maalmihii dhowaa ay xaqiiqowday in xal military uu soo shaqeynayn balse ay kordhinayso uun dhibaatada shacabka reer Liibiya. ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaa isku raaceen xabad joojinta muddada toddobaadka ah jirtay loo baahan yahay in la joogteeyo, wuxuuna xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo kulankaasi ka qaybgalaya uu sheegay in dhammaan dhinacyada kulanka ka qaybgalaya loo baahan yahay in culayska lagu saaro dhinacyada Liibiya ku dagaalamaya in ay nabadda aqbalaan. wadamada kala duwan ee taageeraya kooxaha dalkaasi ku dagaalamaya ayaa waxa ay keentay walwal sii xoogaysanaya oo laga qabay in Liibiya ay noqoto Siriyadii labaad. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. magaalada Marka wararka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in xalayto goor dambe uu dagaal ka dhacay iyadoo maleeshiyada ururka Al-Shabaab la sheegay inay weerareen saldhigay ciidamada dawladdu leeyihiin. wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
iskoorimaadka ayaa habeenimadii xalay wuxuu ka dhacay duulaadka xaafada Ruusiya magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose kadib markii kooxda shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisin ciidamada dawladda ay ku leeyihiin magaaladaasi Marka. Inkastoo xilli habeen ay ahayd khasaaraha ka dhashay dagaalkan aan si rasmi ah loo ogaan karin, haddana goob joogayaal ku sugan magaalada Marka oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyay in dagaalku uu ahaa mid culus oo magaalada si weyn looga dareemay muddo ka badan 2 saacna soconayay. Gudoomiyaha deegaanka Jiida Janaale oo 18 kilomitir u jira magaalada Marka, haatanna ku sugan magaalada Marka, Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala ayaa sheegay in dagaalku uu ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanka Jilib Marka iyo magaalada Marka ciidamada dawladdana ay soo afjareen dagaalka, isla markaana uusan jirin wax khasaare oo la og yahay oo soo gaaray ciidamada dawladda iyo dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Marka.
Horeydii dagaalka hadda waa soo afjarmay, xabadihii hadda way istaageen, maqalkii dhabaasii rasaaskii way istaageen. ilaan haddii marka goobahooda loogu tagay meeshii macnaha ay ku sugnayeen loogu tagay waxa waaye haddii meeshii marka tageen waxa ku sugan ciidamada xuduudda dalka ku sugan 14 October mana dhici doonto inay iska soo weeraraan magaalada soo galaan. Waa la soo afjaray ciidamadii, way soo afjareen nimankii nabadgelyada ahaa, xabadina way istaagtay. Magaalada Marka hadda jabageedu waa degan yahay, waxa ku seexanaya nabad. Wax khasaare ah isoo gaaray ciidamada xuduudda dalka ma jiraan. Ayagana wax khasaare iyo wixii kasoo gaareen waa arki doonaa. Waxaan markii waaga baryo ayaan u tagi doonaa meelihii ay ku dhacay. Ilaan hadda habeen waaye mal arki karo, laakiin khasaaraha dibad kasoo sheegi doonaa.
Dhanka Al-Shabaab wax wara kama hayno oo ku aadan dagaalka ay kusoo qaadeen magaalada Marka. Rabshadaha u dhexeeyey kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda ee magaalada Marka ka dhacay habeenimadii xalay ayaa ku soo beegmayay xilli maalin ka hor magaaladaasi Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose uu gaaray wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen, inkastoo madaxweynaha uu dib ugu laabtay magaalada Muqdisho. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Arday ayaa ka qalin jabisay jaamacadda Hiiraan ee magaalada Beledweyne, xilli halkaas ay saldhig u tahay ciidamada Ethiopia ee ka tirsan howlgalka AMSOM. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Jaamacadda Hiiraan toddobaadkan waxaa ka qalin jabisay dufcaddii lixaad arday tiradoodu ay gaarayso 103 arday. Xilli dhismihii jaamacaddu lahayd muddo ku dhow 10 sano uu saldhig u yahay ciidanka Ethiopia. Ardayda jaamacadda ayaa wax ku barata dhismayaal tiro ah oo deegaan loogu talagalay. Madaxda sare ee jaamacadda iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa taliska AMSOM kala hadlay sidii dhismaha jaamacadda dib waxbarashada loogu soo celin lahaa.
Xaruntii loogu talagalay jaamacadda Hiiraan waxaa la wareegay 2012 ee ciidamada muxuu ahay oo Ethiopia Hormuz ku yihiin ee AMSOM. Ilaa 10 sano weli waa degan yihiin. Marka anagu waa ka dhiidhinay, waa ka qaylinay, mar haddaan waqti siinay oo aan sugnay oon ixtiraamnay oo xaalada jirta darteed ay waqti qaadatay, hadda waxaan nidhi muxuu ahay waxaan u baahannahay in xaruntii jaamacadda laga guuro, furiina lagu soo wareejiyo, magdhow laga bixiyo. Wixii kale muxuu ahay laga bilaabo maantana jaamacaddii hantideedu way u baahan tahay in meel la saaro.
Rajada in mar kale dib loo isticmaalo xaruntii jaamacadda Hiiraan oo xilligan saldhig ciidan ah aad ayay u yartahay. Si aanu hakad ugu iman waxbarashada jaamacadda, maamulka gobolka Hiiraan ayaa jaamacadda ugu deeqay dhul bannaan oo dan guud ah.
Dhulku weyn uu ku yaalla oo ay lahaa jirtay hay'adda qaxootiga qaranka ama la dhihi jiray bakhaaradii oo hadda aan la isticmaalin, oo isleenahay munaasab ayuu ku yahay in la siiyo Hiiraan University. Intaa ka bacdi anoo ku hadlaya magaca gobolka waxaan qaatay go'aan waxaan bixiyay maanta markii aan nimid xafladii jaamacaddii Hiiraan University ay ku qalin jibinayeen 1200 arday oo dhiganaysay 103 kamid ah ee maanta ay qalin jibisay. Waxaan maanta sameynay ballanqaad inaan dhulkaas ugu faa'iideyno ardayda degan ee gobolka Hiiraan, khaas ahaan kuwa magaalada ee Beledweyne, in la siiyo dhulkaas oo hadda cid ka faa'iideysata aanay jirin oo halkaas loo dhiso.
Muddadii ay jaamacaddu ku shaqeynaysay dhismayaasha kirada ku ah waxaa ka qalin jabisay arday tiradoodu ay gaarayso 684 arday.
Magacaygu waa Fawsiya Cali Cabdi, anigoo kamid ah maanta ardayda qalin jabinaysa jaamacadda Hiiraan, kulliyadda caafimaadka ee public health. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladeeda maanta inuu Ilaahay halkaa soo gaarsiiyo. Intaas kadib marxalada wax ku soo baranay waxay eeday marxalad aad u adag. Goobta aan wax ku baranaynay oo aheeday guri oo shakhsi uu leeyahay oo haddana goob waxbarasho loo bedelay oo aan ku habooneyn. Anagoo markeen xisooyinka qaadanayno mararka qaar maqleyna sawaxanka gawaarida, sawaxanka suuqyada iyo haddana meeshoona ahayn meel ku munaasab ah waxbarashadii.
Asalaamu calaykum waraxmatullah, magacaygu waa Cabdiqadir Cilmi Jimcaale. Waxaan ka mid ahay ardayda dhamaysatay heerkii jaamacadeed jaamacadda Hiiraan University ee magaalada Beledweyne. Kale waxa weeye markii waxbarasho lagu jiro waxaa la maraa culeysyo badan iyo caqabado badan oo ardayga uu la kulmaayo. Midda maanta aan ku qalin jibinaynana waxa weeyaan waa farxad qof kasta uu dareemi karo.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
waxaan askan dhageystayaal halkaad naga socotaan weeda cadeenii subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Xisbiga NDP ee mucaaradka ah ee dalka amaba gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa baarlamaanka gobolkaasi geeyay mooshin ka dhana sharci dawladda Quebec ay dhaqan gelisay oo dadka u diiday inay xidhaan astaamaha diimaha sida xijaabka oo ay ka shaqeeyaan xarumaha dawladda. Wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji ayaa mooshinka ka wareystay xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbigaasi isla markaana baarlamaanka horgeeyay qudbad ku saabsan arrinkan.
Mr. Speaker, freedom of expression and of religion is a basic human right.
Madame Guddoomiye, xorriyadda dareen gudbinta iyo diinta waa xuquuq aasaasi ah oo uu bini'aadamku leeyahay, waana lagu xadgudbay halkan sharciga 20-aad. Anigu waxay la tahay Canadianku waa Canadian, waana Canadian.
Is a Canadian, is a Canadian.
Faisal, qodobadan ayaad ka jeedisay baarlamaanka gobolka Ontario Queen's Park, maxay ku saabsanayd?
Xusuusnaad iyo adduun mahadsan tahay. Qodobadan aan ka hadalnay waxay ahayd doodii ku saabsanayd Bill 21. Hogaamiyahayaga Andrew Horvat ayaa waxa ay soo hordhigtay baarlamaanka opposition motion oo ka hadlaya midabta koorka ku saleysan dadka diimaha leh iyo astaamahooda oo gobolka Quebec ay maaragtay sharci cusub ay soo saartay oo ay leedahay dadka diimaha leh ee haddana calaamadahooda xidhan sida gabdhaha xijaabka wata, dadka maaragtay diimaha kale leh sidoo kale iyaguna calaamadahooda diintooda leh in aysan u shaqeyn karin in dowladda Quebec, taasoo ah midabta koor, taasoo ah ma garanaysaa in ay ka dhigayaan dadkii aqoonta lahaa ee ku hamiyay inay dowladooda u shaqeeyaan ee gobolka Quebec inaan loo ogolaanin. Taas ayaa buddigu ahayd, waxaanan hogaaminayay hogaamiyahayaga oo dooda bilowday, aniguna waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii maalintaas Bill 21 ka hadlay.
Waa taxliban Faisal, dabcan dad badan waxay isweydiinayaan maadaama dalkan Canada federal uu yahay, wax ka dhacaya Quebec maxay ka tari kartaa inaad mooshin ka keentaan xisbigiina mucaaradka rasmiga ee gobolkan ee Ontario?
Waxa weyn maxaa yeelay hogaamiyaha premierka Nizane ee Quebec waxa uu markaa aanu mooshinka aanu hor dhignay xildhibaanada baarlamaanka oo dhanna ay ku raaceen opposition motionkii hogaamiyahayaga Andrew Horvat ay soo bandhigtay, waxay ahayd in premierka Doug Ford uu u sheego mowqifka baarlamaanka iyo dadka Ontario ay ka qabaan arrintan, taasoo ah in premierka arrintan hormuudka ahaa loo wargeliyo loona sheego arrintaasi inay tahay sharci khaldan oo ah mid midabta koor ku saleysan, dadka reer Ontariana inaysan raali ka ahayn midabta koorka noocaas oo kale ah. Dabcan waxaa Quebec ka dhaca wayna taabanaysaa, maxaa yeelay waxaanu isla nahay dad Canadiana oo waxa aynu leenahay qawaaniin iyo sharci inaga wada dhexeeya.
Waa tahay marka rajo intee le'eg ayaad ka qabtaan mooshinkan xisbigiina mucaaradka aad geyseen baarlamaanka gobolka Ontario inuu qaado Doug Ford oo uu gaarsiiyo madaxa gobolka Quebec sidaana wax looga qabto dhibaatadan?
Dabcan waxa weeyaan runtii baarlamaanka oo dhan maadaama aanu hormuud arrintan aanu ka ahayn, hogaamiyahayaga Andrew Horvatna arrintan ugu hogaaminaysay, dabcan waxa weeyaan waa gobolka ugu ogolaad, waan rajeynayaa inuu sidaas sameeyo. طبعا waxa weeyaan kaliya kuma ekaanayso uun madaxda iyo xildhibaanada iyo hoggaamiyasha Ontario oo kaliya waxa u baahanaysa in xildhibaanada dawladda dhexe ee federaalka inay laftigoodu ay arintan qayb la xadlay ka noqdaan sala socota dadka diimaha leh ee arintan ay khusayso ee bill 21 ay dib ku weyn u geeynaayo iyaguna maxkamadda sare ay runtii arintan geeyeen maxkamadda sarena waxa ay doonaysaa arintan inay ka hadasho inkastoo premierka gobolka uu sharci cusub u soo saartay uu leeyahay inta maxkamadda sare arintan waxa kama qabanayso iyagoo isticmaalaya notwithstanding clause kaasoo uu yahay in waqti cayiman ay doonayaan sharcigaasi inuu gobolka ka jiro laakiin dagaalkan waa dagaal weyn weeyaan waa dagaal ku saleysan xuquuqda aadamaha waa dagaal ku saleysan ixtiraamka dadka diimaha leh iyo dadku inay shaqooyinka dawladdu aysan ku takoorin diintooda
ata ugu dambeyntii adoo ii soo koobaya sharcigan kowilabaatan ama lagu magacaabo bill 21 ee laga hirgeliyey Quebec durbaba dad badan ayuu saameeyey gabdho muslimiina shaqadii dowladda ay u hayeen ku waayey maadaama ay xijaab ama qamaar ay madaxa ku xirtaan muslimiin badanaana ku nool dalkan dadaal intee le'eg ay muslimiintu ka geysan karaan arrinkan si markaa Quebec ay ugu noqoto sharciga
waxa ka geysan karaan inay arintan maaragtay ay ogaadaan dibka ay leedahay dabcan hadda urura badan oo wadanka oo dhan ka jira oo muslimiinta iyo dadka diimaha kale oo dhan ay leeyihiin way bilaabeen inay arintan ay maaragtay xildhibaanadooda federaalkan ay u qoraan warqado maxkamadda sarena way geeyeen waa in codkooda la maqlaa dadkaas wax badan ay ka geysan karaan waa in haddii codkaaga la maqlo ayaa maaragtay isbedel ku iman karaan
kaas wuxuu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka dalka Canada wuxuu waramayay wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji hay'adda caalamiga ee shaqaalaha adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo ILO ayaa bilowday qorshe wadamada caalamka oo dhan laga wacyigelinayo sidii loo yareyn lahaa tirada caruurta aan qaan gaarin ee shaqeeya oo la sheegay inay soo bateen iyaga oo qabta shaqooyin aan da ahaan ku habboonayn isla markaana waaya fursadihii waxbarasho si ay u caawiyaan noloshooda iyo qoysaskooda wadamada ugu badan ee caruurta ay shaqeeyaan ayaa waxaa ka mid ah Soomaaliya oo ay sanado badan dagaalay abaaro soo noqnoqda nolosha dadka saameyn ku yeesheen sahra cidla nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan noo haysa
hay'adda ILO waxay sheegtay in 186 milyan oo ciyaal ah oo ku kala nool dhammaan dunida daafaheedu ay ka shaqeeyaan goobo aan munaasib ku ahayn da'dooda iyo awooddooda warbixintan ILO waxaa lagu sheegay in caruurta badankoodu ay ka shaqeeyaan beero, warshado, goobo ganacsi, khudaarta iyo cuntada oo ay suuqa wareejiyaan, nadiifinta kabaha, baabuurta iyo weelka cuntada ee makhaayadaha iyo goobaha ganacsiga. Sidoo kalena waxaa jira caruur la sheegay inay guryaha iyo meheradaha dad uga shaqeeyaan, kuwaas oo si arxan darro ah ula dhaqma. Agaasimaha guud ee hay'adda ILO, Guy Herrer, ayaa sheegay in hadii awoodda la isugu geeyo oo gacmaha la isqabsado dawladaha dadka loo shaqeeyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in wax laga qaban karo in caruurta laga shaqeysto ee xuquuqdooda aasaasiga ah la lumiyo
We need a clear message of zero tolerance of child labor
waxaanu rabnaa inaynu gudbino fariin cad oo dhigaysa inaan marnaba la aqbali karin caruurta oo shaqaale laga dhigto ganacsataduna waa inay ogaadaan hawlahooda cidda ka shaqeynaysa caruur badan ayaa ku shaqeeya xaalad aad u adag oo aan mararka qaarkood la siinin wax lacag ah iyadoo dadka qaarna ay ugu daraan garaacid iyo cagajuglayn marka ay shaqada u dhameeyaan wadamada ugu badan ee caruurta lagu shaqeysto ayaa la sheegay inay ka mid yihiin kuwa ku yaala qaaradda Afrika waana meelaha ololaha sanadkan sida weyn diiradda loogu saarayo Jacqueline Lugo oo ah xogeyaha fulinta ee hay'adda shaqaalaha ee dalka Kenya
Child labor was in many cases exacerbated by families that needed their income
so tirada caruurta shaqeysa way sii badanaysaa waxaana u sabab ah saboolnimada iyo qoysaska danyarta ah oo u baahan gacanta ciyaalkooda inay kaalmo ka dayaan sidaa darteed waxay arrintan inooga baahan tahay taxadir gaar ah iyo inaynu ka fakarno sidii wax looga qaban lahaa lama sii eegan kara xaaladan Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada caruurta tirada badan ee ay suuqyada ka xamaashaan si ay noloshooda u maareeyaan iyagoo caruurta qaarkood ay qoysaskooda caawiyaan kuwa kalena ay darbijiif noqdaan lacagaha ay soo shaqeystaanna ay ku isticmaalaan maandooriye iyo waxyaabo aan faa'iido u lahayn noloshooda عبدي علي او كتر سن هيدا محلي جاه كش قيس بدبار انت عرور تولقو مجاعبة تبت النبضة وحرنت يدوتين مجالد المقدشة يا في وادا والشقي سببها كومنان عرورة او صوماليات كوك اللفة الى مرقمال نقدان
حاجة فخري وصل مرتضى فيه والديت وحليها با اني سحنه اولي وحيابا نولشي سو مركز اصابه وباني اي سادرادت مركز اما اني با ايدا تحان لفتر كود انو سو شقي انا دهو كاري حانو قاسا دو دي مركز حانو بيار او يدي اي ابي مركز الي سو شقي او بناك اللو صادري وحيابا بدنو مركز او كالكلمة او بناك او كالكلمة وحليها با انو لكم قيال اصابه وقالو مركز لقيا با ايا قريه يستان اما محالها ولكن هناك شقيان ويزبارة مرتاس العراء يريد أسوء خالايان براها خالايان لغي هذا مرتوى حاسو قلنا هدو يحنق أسأسيقنا الحكوصة ورسائنا من حيدهان وأسأسيقنا وبنانك ويجي معلو
نور تعدو او كهول قشا حرون تلغوها يهب لها أقومها هاي كتالة مقالة مقدشو أي يدو نشيكت إن فرينك أو بطي لما شادة والدين تكوتي مادة إيا بركاعة جوك تدأه إيا كتراب ميلة بدن الصومالي إياي كنتو إن عرور بدني أي سوق يدو أصو بحان ساي نلول أهرات سدان
أول ريسو إن فرينك أو كبدن إن صومالي إذا إن فقرها وحاكم جبتو إن تعرور تحقوق ديبا oo Soomaalida ay nafsiye xam keen ku fiisaleen ma ka dareysanaba in xulgaan xuquuqdu uu leeyahay la xad in baahidiisa in halaga bilaabo hooyadii aabeedan in bulshada inteeda kale iyo cid walba hata dawladdi in dadka matalay fursuuliyinti soo aqoon ku barsanto in arurta ilmaha yarka uu leeyahay horta anaga ma ku baraarugsanahay ma fahamsanahay ma naga dhaaracsiisantahay
dahabar raago oo kamida waalidiinta barakacayaasha ee ku sugan xiriyaha magaalada Muqdisho ayaa fiyo weeda u sheegtay in nolosha qoyskeedu uu ku tiirsan yahay wiilkeeda yar oo aan qaan gaarin balse subax kasta u kalaha si wixii uu soo helo uu habeenkii ula soo noqdo oo qoyskiisa ku qoodiyo
daruurtan oo geysi inaan noo shaqeeyo asheeyo shirka keen oo aan moos eer iyo andan
dalka Nigeria ayaa isagana la sheegay in tiro ku dhaw tirada dugsiyada waxbarashada u dareertay ee caruurta ay iyaguna ku kalahaan suuqyada si ay u shaqeeystaan awl abdullahi taabiis waa 13 jir waxa isaga iyo saaxiibadii subax kasta u soo shaqo tagaan goob geerasho oo lagaga shaqeeyo baabuurta dayactirka u baahan awlu soo sheegay inuu 3 sanadood halkan ka shaqeynayay imika waxaan bartay sida baabuurta loo dayactiro ee taayirada naqaska looga buuxiyo waliba baabuurta shaagaga looga bedelo mararka qaarna waxaan eegaa gaariga la keenay cilada uu qabo awl wuxuu geerashkan yimid isagoo 10 jir ah muddadaasina wuxuu nolol adag ugu dhabar adeegay si uu u barto xirfada ka shaqeynta baabuurta dayactirka u baahan maalintii wuxuu shaqeystaa $1 saacado badanna wuxuu taagan yahay bacadka
sahra ila nur aya warbixintaasi noo diyaarisay nala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington
haatana waa dhinaca ciyaaraha waxay noo soo diyaariyay maxamuud umasade
ورسم بيستيال دمانتي بكون سودا وادا فرين تعيارة إذا عادة ساعتك أي عالم ريال كود من كإنجليز كاديا أنكو بالله بكوح دا كبادة عكس يباني يا شالا يجلب كي عيارة دا قويلة عيارة كوح دا لستر كيفي حيبان لكوبا دي سيلا بجول يحال كوح دا كبادة عكس يباني دور كي قرن إلا سور دا في أنوحة قولة أهلين يغفر بدان في ليني مكيني كجولة يسنة يسو كوح دا لستر كيفي في ريال كإنجليز وإنت بدان على سادارين كريم ayaa muujinaya in markasta iyo goor kastaba koox weyn guul dar ay qabsan karto Leicester City inkastoo ay heshay fursad ay ciyaarta barbaro kaga dhigi kartay haddana waxa fursadaasi ka qasaari wariyahanka ay ku dhaartaan oo inta badan goorayaashiisu ay yihiin kuwa la hubo ayaa qasaari waxana ku xidhiisa Leicester City ciyaarahan taariikhiga ah ee laga badiyay 2 gool hal kubadda cagta Burnley oo sanadkan ka cabsanaysa inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska sanadka soo dhaweeyay halka ay qaadatay Liverpool waxa ku xadaa ilaa hadda la qaban la ayay horyaalka waddanka Ingiriiska oo maalinta maalinta ka dambaysta calankeedu uu caada marayo ayaa garoonkeeda Anfield oo ay adag tahay in laga guuleysto waxay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay Manchester ku qabatay 2 gool iyo waxba oo Liverpool ay guusho ku raaday walaal soo shaaya iyo xirtiisku
ayuu ka yeeena kooxda ah markay ka goosan kartay kooxda kubadda cagta Liverpool oo xilayaaradkan markii bilaawday ah kooxda kaliya Liverpool ka badisay ayaa qaybtii dambe ayaa tahay weeraro isdaba joog ay qaaday laakiin ciyaaryahan Maxamed Salah oo weli gool ka dhalin kooxda cagta Manchester United maalmihii uu ciyaaray kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa sagashay xibadii oo markay ciyaartu maraysay gool uu golayihiisu ku soo baasay isla markaasina uu soo daba mariyay ciyaaryahanada Manchester United oo weerar ku maqnaa waxa uu gooshaasi daba mariyay oo ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United waa ciyaaryahan dabeedahiya sidaasi ay kooxda kubadda cagta Liverpool ku qaadatay 3 dhibcood hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiskana waa ay sii dheeraysay waxa ay ka saraysaa Manchester City oo ku xigta 16 dhibcood waxaa kaga sii daran hal kulan oo dheeri ah ayaa u dhiman Liverpool oo haddii kulanka ay badisto ay macnaheedu noqonayso in ay 19 dhibcood ka sara marayso kooxda kubadda cagta Manchester City Liverpool haddii guulahan dardarta ah sii wado waxaaba suuragal ah horyaalka waddanka Ingiriiska fil iyo dheeraad iyadoo u dhiman tahay in ay ku guuleysato Manchester City oo iyadu filaysay in ay soo qabsan doonto kooxda kubadda cagta ee Liverpool isla markaasina labadii kale la soo dhaafay koobkan ku guuleysatay ayaa rajo dhigtay kunama muuqato inay Liverpool soo qaban doonto dhinaca iyo waddanka Spain waxaa la wada sugayay kulankii dhexmarayay kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Granada sababtu waxay ahayd kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo maalintii sabtida ahayd badisay hoggaanka horyaalkana la wareegtay iyo macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee toddobaadkan soo shaqaalaysay kadib markii macalin Valverde ay shaqada ka buriyeen halkana cusub ee Quique Setién ayaa u muuqda in shaxdii kubadeed ee Barcelona ay jeclaad garoomada ku soo celinaya weliba xidiga dayacna garoonka keenay maanta ciidamada ka soo baxa xarunta barbaarinta caruurta kubadda cagta ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona La Masia ayaa garoonka ka muuqanaya qaybta dambe ee ciyaarta uu salaatiyan garoonka soo geliyay sidii caadada ahaydna Lionel Messi ayaa goolka duusha u saxiixay kooxda kubadda cagta Barcelona oo hal gool iyo waxba ku badisay talyaanigana Cristiano Ronaldo ayaa u baaqayay Messi oo leh saaxiibana uu goolalinta kama harayo mar walba kooxdeeduna hoggaanka horyaalka waddanka talyaaniga iyada hogaaminaysa kadib markii ay habeenkii xalay ah kooxda kubadda cagta ee Juventus 2 gool iyo hal kaga badisay kooxda Parma ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa labadaasi gool dhaliyay Juventus waxay ka faa'iidaysatay fursad ay ka saarisay kooxda Inter oo bareeja gashay waxayna hoggaanka horyaalka waddanka talyaaniga haatan ku hogaaminaysaa 4 dhibcood oo ciyaaryahan kooxda Cristiano Ronaldo uu guulahaasi ku suurageliyay macalin Conte iyo kooxdiisa kubadda cagta Interna waxa ay rajaynayaan amaba ay haatan falkeeda ku jiraan sidii ay Juventus u soo qaban lahaayeen Wadista Waxinti Carwaan ayaa taasina kula dhameeyo masaxdo ee sida ay nabadgelyo.
ciyaarihii masaxdaanu intaasi ku dhaafno markana codka macaan ee fanaanada Nimca Yasiin heesti ilays baan kugu raadiyaa iyada ayaana gabagaboo guud ahaan idaacaddeenni waxaa idinla socodsiinaysaa Raaci Ciidlo Nuur iyo aniga waa Falastiin Axmed Iimaan.
Sidii ruux midala hoon Asidi hudu nidalaho.